Вчерашне сум бил лик кој грешно проценува и оценува, скенер на лица и рентген за души, спремен на се, бесстрашен, сигурен во себе, горд на својата умешност и предпазливост. Сепак човек жив, грешка направив, сега знам и повторно сам. Беше растажен ден, а дождот прилично засилен, дури насилен, двајцата гневни под старата липа, пред свршен чин, ко на филм. Острите погледи уште еднаш се вкрстија, па раскрстија, секој по својот пат, по свој неповрат, реков јас. Сгрешив што ве секој збор е вистина, ти остани да веруваш во нашата бесцелна приказна. Тогаш продолжив, ко ништо да не било, не се случило, алчно се хранам од погледи празни, секоја ноќ различни. Жанрот на живот го вратив од смешна трагедија во комедија, сам по својот пат, о тој неповрат, бегам ја. Остани да веруваш во нашата бесцелна приказна.